Ви на хвилях Радіо Свобода працягвае нашу праграму «Празкі акцент». Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю – гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавар беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынка ў Маскве? І наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на мінулым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізіса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Трэкахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусю краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі, ну, а польскія ўлады, так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там, звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша, з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць справа арэнда, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну, то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і падкрэслю, што там быў судовы чалавек, які выканаўца волі суда і рашэння суда прыйшоў і хацеў проста выканаць закон. А ў Беларусі і ў Расіі гэта закон ідзе зусім у іншы бок, накірунак, таму на першы погляд гэтыя справы падобныя, але натура гэтых справ яна іншая. Але яшчэ, ну, трэба дадаць рэч, што так і інакш параўноўвае тры нашы краіны, робіць іх аднолькавымі, гэта вельмі моцна роль дзяржавы ў тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым таксама польскія ўлады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкі цывілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з месца, гэта, безумоўна, не рынкавая, не неліберальныя паводзіны.
Для Ярослава Романчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы, ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на той версіі пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта ўгадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж неяк гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для таго ў Расіі не сакрэт, і гэтаму ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт патрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Выцяг, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была Польшы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту Новицкага. І гэты рынак, вось ён эвалюаваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады абяцала гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія гады, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось таргаўнага дома у цэнтры горада. Пазней адбылася ў Варшаве месцыя выбары, кандыдаты на гэтых месцых выбарах таксама абяцывалі шмат рэчаў гэтым прадпрымальнікам. І зараз гэта стало вядома, што вось у цэнтры горада будзе пабудованы музей сучаснага мастацтва, і там таксама будуць знаходзіцца нейкі там дробныя шопікі. Па-першае, трэба адзначыць, што гэта не поліція стварыла такую сітуацію, гэта суддзя, які хацеў выканаць юрыдычнае заканадаўство, ён папрасіў не паліцію, каб яму дапамагла, а толькі вось, ну, прыватную службу аховы. Па-другое, Да, гэтага протесту спонтанічна падключыліся таксама футбольныя фанаты, якія заўсёды вельмі добра ставляюцца да канфлікту з паліцыяй. І гэта яны стварылі такую сітуацыю, што на вуліцы там трэба было выпусціць усіх гэтых паліцыянтаў з оружием, з воднымі арматамі і тымі іншымі вось рэчамі, каб проста змусіць гэтых людзей, каб яны успакоіліся. Цяжко вось таксама не зразумець гэтых людзей, тому што вось гэта не першы рынок, які зачыняецца ў Варшаве. Усе гэтыя гандляры, яны папалі ў такую гульню, выборчую гульню паміж рознымі палітычнымі сіламі. Зараз гэтыя падзеі выкарыстаюць права і справедлівасць, якія сёння ў апазіцыі. 5 гадоў таму гэтых гандляраў выкарыстала грамадская платформа. Гэта, на жаль, усё вельмі палітычная справа. Канечне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Раманчыкам, які сказаў, што такі рынкі ёсць у Лондоне, ёсць у іншых горадах Еўропы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропонувалі гэтым гандлярам таксама змініць месца гандлю, яны ім далі там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там праблемы ўзнікуюць такія, што па-перше, узросли цены покупки земли. По-другое, оказалось, что коммуникация с этим местом не так добрая, как бы хотели гандляры. И это так само створило такие уражения, что никто не хочет допомагать, ну, фактично, этим гандлярам.
Протяг дискуссии за круглым столом про СКА акценту про схвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзясяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, стаўленне ўладаў да дробнага гандлю ў параўнанні суседняй Расіі і Польшчы ў нашай праграме абмяркоўваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Масквы Віктар Дзятліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тими самими проявами неправильного капитализма. Тому що від часу Єльцина, які ви згадали, фактично поміж державою і людьми існувала такая домова неголосная. Про то, что мы не звертаем увагу на то, чем вы занимаетесь, а ненавито занимаетесь гандлем, контрабандой, фактично не платите податки. Але с другого боку, у нас нема такого головного боли, как думать про ваше працевладкование. Люди были заняты некой справой, люди зарабатывали себе гроши и ничего не потребовали от державы. До певного часу это державе было выгодно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язаний весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російських керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкої промисловості, де інше. І ось російські влади будуть ганаритися цим ніжми. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такий бачний, ось у польській політиці, у цій ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліції можуть побігти. А господари гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагодзу сім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, тому, што ўвогуле праблема гіпермаркета ў Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая і з аднаго боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогле уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с іншого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. Они больше залежат от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было през этих гипермаркетов роблено, але это так само тем занималась полиция, прокуратура, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живет у городе, ему лучше подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тиждень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопика, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то це
відаць, вельмі яна такая ўскосная, а вось што тычыцца залежнасці ад буйных грошай, яна, магчыма, і не крыху большая, тым больш, што пры такім дзяржаўным характары беларускага капіталізму вельмі часам аказваецца, што, скажам, нейкі чыноўнік і гаспадар нейкага гандлёвага дому, цэнтру, это фактычна адна і тая ж асоба ці адзін і той жа клан. Дык вось, наколькі гэты фактар важны і наколькі ён можа быць урэшце-рэшце станоўчы, ну што ж прыходзіць такі больш цывілізаваны бізнес.
Нагадаю, што Walmart, які з'яўляецца буйнейшай рознічнай сеткай у свеце, ён стварыў больш за 2 мільёны месц працы, і людзі ходзяць туды, таму што то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, перш за все, они існуют не тому, что там нехто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, от рознини от Польши, грошы гуляюць такую вось функцію, як каталізатар рашэнняў на рэч гіпермаркетаў і закрыццё вось такіх несанкцыянаваных, нібыцца нецивілізаных рынкаў. Таму што чыноўнікі хацелі б, перш за ўсё, паўдзельнічаць у акцыянерным капітале гэтых структур. Яны хацелі б зарабіць яшчэ на тым, як на выдзяленні зямлі, на выдзяленні на тым, як даць ліцэнзіі для гэтых структур. І тое, вось, адным іш лабістам гіпермаркета ў Беларусі з'яўляецца міністэрства гандлю, а таксама гары і спалкамы, таму што таксама яны бачаць гэтым магчымасць для сваіх заробкаў. А паколькі ў нас не трэба нічога согласоўваць з людзьмі, а ў нас трэба согласоўваць толькі з адміністрацыяй прэзідэнта, таму і сістэма прыняцця рашэнняў іншая, але тэзіс, які ляжыць у аснове такога адміністратыўнага развіцця гіпермаркета, ён адзін. І ў Расіі, я ведаю, у Польшы, і ў Беларусі адна з такіх важнейшых, буйнейшых праблемаў, гэта як выдзяляецца зямля. І тут вось чыноўнікі таксама маюць вельмі магутныя магчымасці, каму даць, каму не даць, за скольки даць. І ў Польшы, у адрозненні ад нашай краіны, ёсць магчымасць пракантраляваць, ёсць палітычная апазіцыя. Вось сёння ПіС кантралюе платформу. Калі ў Беларусі, напрыклад, ламаюцца падпісаныя ўмовы з прадпрымальнікамі, з уладарамі рынкаў і навязваецца нейкім чынам іх канцэпцыя цывілізаванага гандлю, то гэта безумоўна з'яўляецца не праяўленнем там капіталізму, рынкавай ментальнасці, просто правлением жлобства. Калі я хочу купляць молоко у нейкай бабусі, яна павінна мець месца недзе ў горадзе прадаць гэта молоко. Калі гэта будуць людзі, якія будуць прадаваць тавары, можа не такія сертыфікаваныя, можа іншыя, але я на свой рызыка іду туды і купляю. Таму што людзі, якія гандлявалі ў Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або ў Маскве, яны ж не могуць прымусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікамі ў Беларусі, закрыццё рынкаў у Маскве, у Польшы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навык, чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а маль от всех, там, я не веду, от пероважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на это тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи это доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что требуются такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было сделано. звычайно, калі ёсць попыт, будзе і подаж. Я ў гэтым не сумняваюся. Я не думаю, што закрыццё рынка прывядзе да таго, што ўвогуле знікнуць падобная інфраструктура ў Маскве. Я думаю, што можа узнікнуць, напрыклад, нешта падобнае на межах Масквы, таму што ў Расіі гэта на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет до того, что кризис хатнего господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому и они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, нех не працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовита есть глеба для того, каб быў ўжо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Выслухали праскі акцэнт. Нагадаю, у размове за круглым сталом удзельнічалі з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзяфліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнаўцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Жыццё и смерть мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом літаратара» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.